Kveldsmatpodden.
Hei, Tor Magnus.
Hei, Anne.
Velkommen til Kveldsmatpodden.
Tusen takk. Veldig stas å få være med her. Jeg gleder meg.
Ja. Jeg pleier å spørre alle mine gjester i podden, hva har du gjort i dag? Fortell meg om dagen din.
Ja, det har vært en litt spesiell dag, og som egentlig mange dager for meg, så handler det også om vær og vind.
Ok.
Så det har vært en dag som kanskje har vært delt i to, fordi frem til midt på dagen så var det veldig fint vær, og en vårstemning i lufta, og kjente at solen tok, og jeg var utendørs, og så var jeg inne noen timer, og når jeg da gikk ut igjen, så var det blitt overskyet, det var masse vind, og det var plutselig blitt kaldt og veldig sånn surt og hustrig. Men så det betyr at jeg har rett og slett vært mye ute i dag og gått, gjort praktiske ærende egentlig, og, men midt på dagen så har jeg spist lunsj med min stedatter som studerer i Danmark og som skulle reise tilbake i dag.
Mm-hmm.
Så,
hva studerer hun?
Hun studerer dramaturgi, en mastergrad i dramaturgi i Aarhus.
Så spennende da.
Ja, det veldig spennende.
Mm-hmm.
Og hun jo veldig, akkurat som meg, veldig glad i å skrive. Hun ga ut sin første roman høsten 2020.
Wow.
Mm.
Hva heter hun?
Hun heter Anna Strømstad Albrigtsen, og okay. Boka den heter Solen treffer andre ting enn oss.
Nydelig titel da.
Veldig nydelig titel.
Ja, ja, ja. Så dere ganske spiser lunsj, dere to?
Ja, vi to og mammaen også. Ja, ja, så det var oss tre da.
Ja, ja. Hvor spiser dere lunsje?
Da var vi på Tranen.
Ah.
Delvis av pragmatiske årsaker å møtes på midten og i nærheten av jobben til kona mi.
Mm.
Men der har de jo gode sandwicher, så det var koselig møte midt på dagen da.
Ja,
ja. Så har jeg gått tur med hunden rundt på Sankthanshaugen, som jeg gjør hver dag, og det er koselig.
Ja.
Mm.
Og så kom du hit.
Og så kom jeg hit, ja.
Ja.
Og fikk veldig god suppe av deg.
Ja.
Perfekt på en sånn kveld.
Ja.
Mm.
Mm. Og det med været, det synes jeg liker så godt det at folk er opptatt av været.
Ja.
Har du vestlandsdialekt, eller er du fra Vestlandet? Eller? Ja, hvordan er dette?
Jeg er 100% vestlending. Jeg har vokst opp på Karmøy.
Ok.
Faren min er fra Haugesund, og mamma er fra Karmøy.
Ja.
Så jeg har en fot i begge leirer.
Ok. Så det er forskjellige ting det da?
Ja, det er litt forskjellig. Det er jo det er by og land, og ja, okay. Det handler jo også om en del språklige ting. Dialekt, altså avsleppen dialekt versus tjukkere dialekt.
Mm.
Og så er det jo også et skille. Karmøy er delvis nynorsk og delvis bokmål.
Mm-hmm.
Så det har jo vært en ting for meg. Jeg er vant med å skrive bokmål opp igjennom, men i denne diktsamlingen så har jeg skrevet på nynorsk. Og det synes jeg var veldig spennende, fordi jeg tenker at all poesi bør, eller skal leses høyt. Og da er det noe med at jeg tenker for haugalendinger, så synes jeg det høres bedre ut når de leser nynorsk enn bokmål.
Mm.
Så med nynorsk så følte jeg at jeg kom tettere på lydene i dialekten, samtidig som det er ikke det jeg har pleid å skrive, så da er det også noe fremmed i det.
Mm.
Så både nærmere på kroppen,
mm,
og samtidig litt lenger vekk fra fornuftsspråket, den, eller det prosaiske språket. Så den kombinasjonen syntes jeg var veldig fruktbar for å gå inn i et lyrisk eller poetisk rom, og utforske det.
Mm. Ja, det vil jeg gjerne snakke mer om. Men det er jo sånn at jeg pleier å snakke da i denne podcasten om hvordan vi har truffet hverandre. Har du noen idé om det, eller har du noe, husker du, eller vet du?
Ja, jeg husker det veldig godt, fordi det handler om, jeg har jo lenge vært interessert i forhold mellom litteratur og terapi, altså hvordan litteratur, ikke hvordan litteratur kan brukes til å fremme psykisk helse, men hvordan litteraturen ofte kan ha som en sekundær gevinst kanskje, at folk får bedre livskvalitet, eller større tro på seg selv eller oppdage nye muligheter. Jeg har jo skrevet en doktorgrad om hvordan litteraturen kan forandre leserens liv. Og så har jeg holdt på med mye med en metode som heter shared reading, hvor mennesker kommer sammen rundt et bord, så leser vi poesi eller noveller, eller romaner for den del høyt, og snakker om dem på et sånn personlig plan. Og da var jeg jo, fordi jeg interessert i det som metode, så jeg jo også interessert i andre metoder for å utforske forholdet mellom litteratur og psykologi, og da fant jeg ut at det var en del spennende folk på VID, både deg, Anne, og Oddgeir Synnes, som har holdt på med kreativ skriving for eldre da.
Absolutt.
Og så syntes jeg jo det var veldig spennende med din, ditt virke både som forfatter og terapeut. Og selvfølgelig også underviser da. Og jeg synes det er spennende å møte folk som driver med i de kryssningspunktene mellom ting. Ting som kanskje ikke bare passer inn i en diskurs eller et sted, men, men som ligger litt imellom fagfelt.
Ja.
Bare tenk,
Hvordan møttes vi helt praktisk?
Ja, det var vel...
Var det jeg som tog kontakt, kanskje?
Jeg tror det var... Jeg husker i hvert fall at vi møttes i kantina oppe på VID.
Ja.
Ja.
Og så møttes vi på dette liksom, litt sånn veldig spennende, synes jeg, da, og skjeldsettende seminaret om narrativ medisin.
Ja.
Med Hilde Bondevik og, og en del... Det var nesten som jeg fikk en sånn, litt sånn følelse av litt sånn vekkelsesmøte. Kjenner du det igjen, eller? Vi hadde liksom i forskningsparken, så var det jo, kom det folk fra England, altså alt, dette var jo medisinsk helsepersonell, og vi skulle snakke om narrativ. Var det narrativ medisin? Ja.
Ja, ja, det var det. Og der som jo har vokst det... fram til å bli et fagfelt, og
fagfelt, ja.
med mye forskning. Og mange steder at det har blitt en del av helseutdanningene da, at man har.
Og det synes jeg var veldig interessant, at det er en del av leger måtte lese romaner. Jeg vet ikke om du husker de innspillene der. Ja. At det var liksom en del av utdanningen var for å øke empati, sånn som jeg forstod det.
Ja.
Var det sånn du forstod det også?
Ja, det er sånn jeg forstod det, og jeg tenker at det har vært det sentrale premisset i narrative medicine. Det å klare å se det fra brukeren eller fra pasientens ståsted og det subjektive da. Kunne lytte, kunne sette seg inn i deres sted, og det er jo også et premiss som har fulgt litteraturvitenskapen en stund, at litteratur kan være empatifremmende. Men det er jo også noe med det at både i medical humanities og i shared reading så følges lesingen av en samtale der både man kommer dypere inn i teksten, men også man er nødt, man får utfordre eller bryte sin lesning på andres synspunkter da. Og en sånn oppdagelse som folk ofte gjør i sånne gruppesettinger, både i narrativ medisin og i shared reading, er jo dette med, som Tarje Vesaas sa, der slik og. Og den oppdagelsen at jeg har min sannhet, mitt perspektiv, og så har du et annet, uten at det trenger å true meg og min lesning, men de kan få lov å sameksistere eller legge seg ved siden av hverandre, og det tror jeg jo er en grunnleggende forutsetning for både for helse og demokrati, at vi tåler det.
Ja, og der er jo du inne, jeg har ikke hørt han si det, eller jeg har ikke lest det, men det er akkurat det er den setningen jeg driller mest, og slik kan det også være. når jeg underviser studenter og veileder studenter, at vi skal, vi skal få tak i, og slik kan det også være.
Ja.
Jeg har akkurat skrevet en kronikk i Morgenbladet, hvor jeg skriver, antagelig kommer det neste uke da, ikke i morgen, men neste uke, og det er rasende og takknemlig. Altså dette, slik kan det også være. Trenger ikke bare være rasende, eller trenger ikke bare være takknemlig, men rasende og takknemlig over det med adopsjon da. Men jeg synes det så spennende, for jeg vil at du skal snakke litt nå om, om doktorgraden din. Jeg har lyst til å snakke om doktorgraden din, og så etterpå vil jeg snakke om diktsamlingen din og det å bli 50. Men la oss begynne med doktorgraden din.
Ja, men kan, ikke bare, kan jeg ikke bare plukke om noe av det du sa? Fordi dette med rasende og takknemlig for eksempel, det er jo disse sammenblandet eller følelseskonstellasjonene som er litteraturens hjemsted og som litteraturen holder på med. For jeg tenker noen ganger, hvis du ser på emosjonsforskning og psykologien, da, så er det gjerne sånn basic emotions, eller man, man ser på ulike følelser og hva som kjennetegner de. Men ofte så er det jo lag på lag med ting, eller at ting blander seg, eller at vi skal prøve å holde to ting sammen. Så er dette med rasende og takknemlig, eller trist og sint, eller skamfull og stolt på en gang. Sånn som for eksempel knyttet til det å gi ut en bok. Man kan være både stolt og flau samtidig i møte med verden. Så det er denne kompleksiteten.
Nei, takk for det. Fordi det er akkurat det som er at jeg har skrevet en kronikk inn mot det at det nå forskes så mye på adopsjon. Og da lager man kategorier. Og så har jeg ramset opp alle de litterære stemmene i Skandinavia som prøver å gi uttrykk for de komplekse erfaringene ved å være adoptert, altså både forlatt og funnet, og at det blir veldig sånn feil for meg å lese forskning da, hvis du skjønner, som entydig prøver å rydde i kategorier og i erfaringskategorier. Så, og da skriver jeg at det er det som jeg skriver, det, mitt utgangspunkt er at det som er litteraturens gave til oss, det er jo det at man kan vise frem kompleksitet og hvor sammensatt erfaringer kan være og mennesker kan være. Men du har faktisk vært som en av de første i Norge egentlig, skrevet en doktoravhandling om, vil du kalle det biblioterapi, eller hva vil du kalle det?
Nei, jeg vil egentlig ikke det. Eller, det er fristende å kalle det det. Men innfeltet biblioterapi, slik den ofte blir oppfattet, så har man et terapeutisk siktemål med lesingen av bok. Mens ofte så er det jo det som kjennetegner lesing av skjønnlitteratur, er jo friheten fra krav om å oppnå noe som helst. Vi leser for gledens skyld, eller for nysgjerrighetens skyld, eller vi kan ha ulike motivasjoner for å gå inn i lesingen, og så er det noe annet vi får igjen, eller vi tar med oss ut av den. Men dette henger også litt sammen med det du sa om narrativ medisin, fordi mange liker å tenke at litteraturen gjør oss til bedre mennesker, mer empatiske, mer medfølende og sånn. Men så tenker noen ganger, ja, er noe det så sikkert, men er det ikke også nok hvis bare litteraturen hjelper oss til å holde hodet over vannet, holde oss selv gående, at vi får det bedre med oss selv? Og så kom jeg over en veldig spennende blogg av en lesbisk science fiction writer som heter Nicola Griffith, hvor hun forteller om reaksjoner hun har fått fra leserne sine, hvor de da sier at hennes bøker, som jo, det er ikke realisme egentlig, det er science fiction, men de leserne har sagt til henne at romanen din hjalp meg til å akseptere legningen min, eller romanen din gjorde at jeg ikke tok liv av meg. Altså veldig sterke historier. Så tenkte jeg,
hva heter hun igjen?
Nicola Griffith fra Australia. Og så tenkte jeg,
en lesbisk
som skriver primært science fiction, ikke sant? Og det er jo noe av det fine med litteratur, at det behøver jo overhovedet ikke være vår virkelighet for at vi skal kjenne oss igjen i det.
Nei.
Så det kan godt være for et fremmed univers. Det er jo noe av styrken til litteraturen. Men så fant jeg ut at noen må jo forske mer på dette, og så tenkte jeg, ja, men da kan jo jeg gjøre det. Men traff du deg? Ja, det traff meg midt i planeten, eller midt i hjertet, fordi hvem er det som er dum nok til å studere litteratur? Altså, det er jo ikke lurt i en sånn fornuftsmessig forstand, så det må jo være fordi vi har opplevd sterke møter med litteratur selv, at vi elsker litteratur som driver oss inn i dette her, til å bli litteraturarbeidere. Og jeg hadde sterke leseopplevelser selv i min ungdom. Jeg kommer fra et lite sted. Det var
svært,
svært begrenset med kulturelle... Kopervik er et større sted. Jeg kom fra Nordkammer i Torvastad. Rett, altså man ser over til Haugesund, over Kamsene. Ja, veldig fin utsikt. Men så var jeg da i ungdommen en god del på Haugesund Folkebibliotek, som jo... For det første så er det et fantastisk bygg, men det er også et veldig fint bibliotek. Og da fikk jo jeg øynene opp for poesiens magiske verden.
Ja. Men da må jeg spørre helt konkret, for jeg blir veldig nysgjerrig på det. En ting er, jeg har jo lest at Knausgård for eksempel hamstret bøker, og jeg gjorde det samme.
Ja.
Men hva tror du, hva var det som fikk deg til å som bli oppmerksom på litteratur og faktisk bli dedikert leser? Hvor gammel var du for eksempel?
Frem til jeg var 15-16 så hadde jeg bare lest Hardy-guttene og den typen ting. Men så når jeg da først har begynt å lese voksenlitteratur da, så oppdager man at det ene tar det andre. Så leser man det, og så er det en referanse videre til noe annet, og så er det en sånn fantastisk oppdagelsesferd, ikke sant? Og så plutselig så leser man kanskje brasiliansk konkret poesi.
Men var det mye poesi du leste, eller var det romaner, tenker du? Kan du huske liksom, den boken som virkelig åpnet?
Ja, altså for sånn helt først, kanskje, altså når det gjelder romaner, så var det Beatles av Saabye Christensen.
Okay.
Og det var jo, kom jo det da inn via musikkens verden, ikke sant? For hun var veldig opptatt av musikk.
Ja.
Så, og da leste jeg den, og så begynte jeg å lese andre ting, og så har jeg alltid vært veldig anglofil, veldig opptatt av England.
Okay.
Reise der, og engelsk fotball, engelsk musikk og sånn. Så da ble jeg jo veldig opptatt av engelsk og amerikansk språklig litteratur.
Ja.
Og... Blant annet når jeg oppdagte Virginia Woolf, det var en kjempeoppdagelse. Wow. Det fantastiske språket. Nei, 18.
Okay.
Jeg flyttet til Glasgow når jeg var 18.
Er det sant?
Og da var det jo... Ja, det var mye tid til lesing, ikke sant, som ung student. Og da var det bare til å ta et dypdykk i litteraturen. Og, ja.
Men hva tror du denne litteraturen gjorde for deg? Altså, hva var det for noe? Altså, man kan lese av så mange grunner.
Ja.
Gjenkjennelse, forundring, spenning. Hva var det for deg?
Jeg tror det er i hvert fall på to nivåer. Det ene er jo det John Keats snakker om, at det som å oppdage nye planeter, ikke sant? Oppdage nye verdensdeler, man oppdager nye kontinenter. Tilstander, følelser og situasjoner man ikke har visst om. Det er det ene. Og så er det andre det med at vi leser for å møte noen. Og sånn, hvorfor er det... Altså, man tenker, mange tror at det er mer sosialt å gå på pub eller kafé enn det å sitte hjemme alene med en bok. Hvorfor er det sånn? Altså, hvis jeg sitter hjemme og leser Marcel Proust, da møter jeg han. Hans ånd og sjel er levende i det verket der. Litteraturen forbinder oss med andre sjeler på tvers av kontinenter, på tvers av århundrene. Mens ofte møter i det sosiale, for det første så er det mye støy i bakgrunnen, for det andre så er man delvis oppmerksom på alt som skjer rundt, etc. Mens du sitter der med en bok, noen har lagt det beste av sitt sjelliv, en åndelig kraftanstrengelse inni den boka der. Og så kan vi bare høste frukten av det. Det er jo helt fantastisk. Det er jo en fantastisk gave. Og så har vi biblioteken i tillegg, hvor du kan gå inn, det koster deg ingenting. Du kan ta med deg en røys med bøker, og så kan du teste det ut. Det er ingen forpliktelse på å lese de ferdig. Og du henter noe herfra, noe derfra.
Mm.
Det jo helt strålende.
Mm.
Og for eksempel da Virginia Woolf, hun ga jo ikke ut dikt.
Nei.
Men hun jo en av de største poetene noensinne.
Mm. Ja, og det det som forundrer meg litt. Du liksom da en mann 50 år fra Vestlandet, Karmøy og det der, og hun da liksom fra liksom, ikke sant, det store avstanden i tid, klasse og kjønn og i det hele tatt, og så blir du så truffet av det.
Mm.
Det jo ganske utrolig da.
Ja, det jo det.
Mm. Mm. Det liksom nesten magisk, hvis man tenker sånn på det, at mm. det kan røre og bevege deg så dypt.
Ja.
Og så bestemte du deg for å forske på dette og gjøre rett og slett en doktorgrad.
Ja, det var jo også fordi at det jo en lang historie, men når jeg var ferdig med litteraturvitenskap, så tenkte jeg at dette har ikke jeg lyst til å holde på med, en sånn teoretisering rundt litteraturen.
Mm-hmm.
Jeg angret litt på at jeg ikke hadde utdannet meg til psykolog og kunne gjøre noe nyttig for folk når vi ser hvordan verden er skrudd sammen.
Mm.
Så du kan jo si at dette her, hvordan litteratur forandrer folks liv eller shared reading, det jo en fin måte å kombinere det estetiske med det terapeutiske eller
mm.
hensynet til folks psykiske helse da.
Mm.
Så det var jo veldig fint for meg.
Mm-hmm.
Og kunne gå inn i det feltet.
Ja, for det slår meg at du har gått inn fra litteraturen til terapien, og jeg har ja. Gått inn fra terapien til litteraturen.
Ja.
Altså at det liksom ja. Sånn ulike bevegelser inn i et kraftfelt da.
Ja, ja det er akkurat det. Det er et kraftfelt
mm.
som ikke har en klar avgrensing, og som er mm. veldig vanskelig å definere.
Mm.
Men det er et kraftfelt, det merker du når du kommer inn i det.
Mm.
Ja.
Mm. Men hva, men allikevel, hva, altså, hva var det som fikk deg til å ville forske på, altså vil du kalle det livsavgjørende leseopplevelser? Var det,
ja, det vil jeg kalle det.
Ja.
Nei, det, poenget var rett og slett at jeg har jo jobbet en del med intervjuer før og samtaler med folk.
Mm-hmm.
Så det også, jeg har jobbet mye i helsevesenet, psykiatrien, jeg har jobbet mm-hmm. som karriereveileder og atføringskonsulent og mm. har en utdanning i psykoterapi og,
oh, ja. Okay.
Og så jeg har holdt på med mye samtaler.
Ja,
og jeg liker ja, det er koselig å treffe folk i det sosiale også, men det er et eller annet med de møtene som skjer i andre rom
mm.
der man kommer bak fasaden eller kan ha tid og rom til å dykke ned i noens historie og,
mm.
og utforske det
mm.
så denne muligheten da, til å intervjue lesere i, både i Norge og England og folk som var i 20-årene og folk som var i 60-årene og midt imellom, det synes jeg jo var helt fantastisk.
Ja.
Det ga meg så mye.
Mm-hmm.
Og så i avhandlingen så legger jeg da vekt på å presentere hele fortellingene til disse leserne.
Mm.
Så har jeg min fortolkning, men den kommer etterpå, sånn at mm. den som leser avhandlingen kan ta stilling til det intervjuet uavhengig av hva jeg tenker om det.
Mm. Mm.
Kan ha sin tolkning. Men det er også, jeg prøvde jo å gå inn i de møtene mest mulig fordomsfritt. Jeg hadde lest det verket på forhånd, sånn at jeg kunne invitere den leseren til å lese opp spesielt signifikante passasjer høyt, og så mm. kunne vi diskutere de.
Mm.
Og da begynner det å skje ting. Det var veldig spennende, blant annet den ene historien handler om en som har lest den samme romanen i en periode på over 40 år, så har hun lest den samme boka i hvert fall 50 ganger.
Ok, hvilken bok da?
Det er en bok som heter Min venn Flikka, ah, ja. Som handler om en ung gutt som drømmer om å få sin egen hest, og så har han et svært problematisk forhold til sin far. Og hun leseren her har alltid hatt sin drøm. Hun har hatt en drøm om å bli musiker, og har ikke turt det. Men gjennom å lese denne boka så fikk hun mot til det. Og det handler jo blant annet om at der hun før identifiserte seg med denne gutten i boka, så etter hvert så skjer det en perspektivendring hvor hun begynner å se det fra guttens mors perspektiv og den empatien mora har med sønnen. Så, men det som skjedde var at hun leste da fra, la oss si det var side 150 i den boka, som hun har lest 50 ganger før, og selv da i vårt møte så opptakte hun ting der som hun ikke hadde sett før. Så det er nok et eksempel på hvordan litteraturen gir og gir. Og jeg tenker også at det er noe som har vært undertematisert. Altså vi vet jo at barn liker å lese det samme om igjen, og liker å se det samme om igjen. Ja, det er veldig fascinerende. Men kanskje voksne også gjør det mer enn vi har tenkt. Og så tenkte jeg på et sånt begrep som selvpsykologiens opphavsmann Heinz Kohut har et begrep transmuting internalization, hvor det handler om at vi gjennom å bli møtt empatisk da, så kan vi internalisere gradvis små og små biter av det empatiske blikket helt til det blir vårt eget da. Sånn som jeg forstår det. Så
Men jeg tenker sånn livsendrende leseopplevelser, altså hvordan kom du på ideen?
Jo, altså som sagt så var det var fordi jeg hadde lest denne bloggen til Nicola Griffith,
og der skrev folk
at det ble på en måte et umiddelbart møte mellom boka og leseren, og hva boka kan gjøre for leseren, og at det ikke handler om at leseren leser litteratur og så lærer de seg noe, eller blir mer empatisk og så går de ut i samfunnet bedre mennesker. Det handler om at folk har livskriser, og litteraturen kan hjelpe dem på en måte som de ikke hadde regnet med, og som ingen andre kan. Fordi det som er interessant, er litteraturterapi, det kan vi diskutere, men man kan jo også spørre, er terapi nødvendigvis terapeutisk?
Ja, absolutt.
Så, og der synes jeg det er litt interessant, terapi, det greske ordet terapon, er jo nøye knyttet opp til litteraturen. Blant annet i Homers Iliaden, så er jo Patroklus er jo en terapon for Achilles. Altså han er hans venn og tjener og hjelper. Han tar på seg den andres smerte. Og sånn at ordet terapon betyr å ta på seg den andres smerte frivillig. Det er jo noe litt interessant hvis vi ser på i det gamle testamentet, så har du denne syndebukken, ikke sant, som bare må være bærer av de andres skyld og skam og blir sendt ut i ørkenen, mens en terapeut frivillig tar på seg den andres lidelse. Og metaforisk så tenker jeg at bøker kan ha den virkningen der.
Men spør deg helt konkret, har du en leseopplevelse som virkelig du tenker, wow, dette var et skjellsettende øyeblikk
i
ditt liv?
Og i mitt eget liv?
Ja,
altså i mitt liv så tenker jeg at det var en serie opplevelser i den alderen 17-18 som hadde en, det var jo mer formative leseopplevelser enn enn transformative leseopplevelser. Men styrken i det er det samme da. Mens jeg tenker på transformative opplevelser kanskje handler om at man er i en livskrise som kan være akutt eller som kan ha pågått lenge, som handler om enten at man har mistet noen, eller at man er i en konflikt, eller en identitetskrise, eller eksistensiell krise. Og så gjennom lesingen da, så åpner det seg nye muligheter for å relatere til seg selv.
Så det er en slags, kan du tenke på en spesiell bok? Er det noe som blir tydelig når du tenker tilbake på de 17-19?
Ja, det er det. Og da, for mitt vedkommende, så var det nok det mest med poesien.
Ja, at du leste dikt.
Ja.
Hvilke dikter er det?
Tidlig så var det Dylan Thomas. Det første jeg leste var denne berømte villanellen, Do not go gentle into that good night. og så oppdagte jeg flere av diktene hans, og så derfra da videre inn I blant annet Gerard Manley Hopkins, hvis du kjenner til han.
Nei.
Han har jo en veldig vanskelig dikt, men de er så ekstremt språklekende. Altså det jeg likte så godt da, det var den der fantastiske verbale leken kombinert med det dypeste eksistensielle alvor.
Okay.
Han leder jo en periode av sterke depresjoner, men det er bare det totale eksistensielle mørket. Han var jo religiøs, men han hadde jo mye tvil og anfektelse,
ja.
Og kjemper da med seg selv og med Gud, og prøver i disse diktene sine å finne veier gjennom det,
okay.
Som kan resonere med folk I dag, enten man religiøs eller ei. Og det tenker jeg jo at det noe av det fantastiske med mye av poesien, det at det et religiøst dikt, det ikke et religiøst dikt, who cares? Poenget at den, som du var inne på, den kompleksiteten at det både kan være tro og tvil, både optimisme og pessimisme på en gang, og at det bales med det, at det bakses med det, og det ikke på et abstrakt plan, det på et sanselig konkret plan. Vi tas rett inn I det subjektive, inn I livssituasjoner.
Ja, for jeg har jo veldig konkrete leseopplevelser som har vært veldig sånn formative I mitt liv, og det første jo barnebibelen. Jeg hadde en sånn, jeg husker den enda, jeg vet ikke hvor den blitt av, jeg skulle gjerne sett den igjen, for det var jo en illustrert barnebibel med tegninger og fortellinger på norsk som jeg leste, jeg kanskje var jeg 8-9 da, hvordan liksom hele mitt univers ble til. Altså jeg forstod verden, jeg forstod rett og galt, jeg forstod at hvor viktig det var med denne sønnen som kom tilbake, og at man da slaktet gjøkalven. Jeg forstod veldig godt det der som skjedde I ørkenen, og de holdt på å dø, denne moren og sønnen. Og alt dette var veldig sånn formative myter, og jeg tenker at hele livet mitt etter det som bygget opp, og som jeg også tenker jeg bruker mye I terapi, jeg bruker mye myter.
Mm.
Og så husker jeg veldig godt den første sånn sterke leseopplevelse var jo Kristin Lavransdatter. Og da Lavrans dør, så gråter jeg 2 døgn etterpå. Og jeg husker at da jeg hadde lest at han døde, så gikk jeg inn, da hadde vi en sånn spisestue, som det het den gangen da. Vi bodde I en sånn overlegebolig.
Mm.
Og den var jo ikke varmet opp. Det var iskaldt. Og der stod et piano. Og jeg satt der, frøs og skalv. Det var iskaldt I det rommet. Og spilte. Og gråt og gråt og gråt og spilte og spilte. En sånn uendelig sorgarbeid. Og så tenker jeg, sånn kan litteratur være og virke, altså middelalderen, en mann aldri møtt han, altså, men jeg sørger som om det var en av mine nærmeste. Jeg går ofte tilbake til den opplevelsen, prøver å tenke, hva det som skjedde, hva var det som skjedde den gangen da, og det jo veldig interessant hvis vi tenker på det med sånn som det som ditt forskningsarbeid da.
Ja, for det du sier der, det resonerer dypt med de historiene jeg har fått fra de leserne.
Mm. Vil du fortelle
helt,
litt?
Altså det kan være et annet århundre, det kan være et annet kjønn, det kan være helt annen situasjon den personen har.
Mm.
Og så gråter man for eller med den personen lenge og dypt. Og da lurer jeg på når du, altså du sier 2 dager, Og det hører du si nå, ja, den boka fortsetter å leve I deg.
Absolutt, den fortsetter å leve med hele veien.
Ja, så...
Og jeg har jo også skrevet forskningsartikler om den, ikke sant? Så jeg har jo også gjort det forskningsmessig, Som kjærlighetsbilder, for jeg jo en kjærlighetsforsker, såkalt,
ja. Ja, du jo det.
Ja.
så den... Og det... Det veldig interessant, fordi en av de jeg intervjuet jo terapeut.
Mm.
Og hun forteller om et dikt av Inger Hagerup, sånn episode som handler om han og hun som krangler, eller det er en konflikt.
Ja, det er sterkt dikt.
Og hun leser det i sin ungdom og opplever at fordi hennes foreldre hadde veldig høyt konfliktnivå, men gjennom å bli dypt rørt av det diktet der, så følte hun at hun fikk et helt annet syn på foreldrene og nettopp de komplekse følelsene som, og den levende kjærligheten da, som lå under all konflikten. Men, så det, det jeg hører du si dette med at fortellinger og myter, de har en kraft som man kan ha med inn, både for sin egen del, men som man også kan dele i terapirommet. Og det er jo ikke noe entydig merkelapper, eller det er ikke en måte å forstå det på. Så der finnes det rom for mange.
Men var det noen i din forskning som også, for det hører man jo om, som bestemmer seg for å leve etter å ha lest en roman eller en bok?
Ja, og der, en litt spesiell case er jo Unge Werthers lidelser av Goethe, fordi den er jo fullt av en myte, nemlig myten om selvmordsbølgen i Europa.
Okay.
At folk etter å ha lest om Unge Werther, så ville folk ta livet sitt. Så har jo medieforskere funnet ut at det er en medieskapt forestilling. Det var svært få som gjorde det. Men det er ikke nok. Jeg tenker det kontrafaktiske her er jo interessant, for det, og det kan man jo ikke finne ut. Hvor mange var det som leste den boka, og som gjennom den fant kraft til å leve videre, som ville ha tatt livet sitt hvis de ikke hadde lest den? Det vet vi ingenting om.
Nei.
Men en av de jeg intervjuet, hun hadde da opplevd et samlivsbrudd. Hun var ung, opplevde et samlivsbrudd, og av veldig sterk kjærlighetssorg, og veldig langt nede. Og hadde dystre tanker, og opplevde da at det å lese og leve seg inn i Unge Werther hjalp henne og ga henne styrke til å leve videre. Og hva var det i det? Jo, så sa hun noe som på en måte kan virke litt rart, men det avgjør mening også, at nettopp fordi at Unge Werther gikk hele veien til ende så tok livet sitt, så trengte ikke hun å gjøre det.
Aha.
Og det harmonerer jo med denne terapon tankegangen, at noen som tar på seg din lidelse for deg, at da får Unge Werther den virkningen for henne. Fordi vi får følelsen våre gjenspeilet, men de forstørres eller de forsterkes og blir på en måte holdt opp for oss, sånn at vi kan utforske de og se de tydeligere, så det blir en, vi kommer både nærmere på oss selv samtidig som vi får en sånn avklart distanse til det. Så det er både nærhet og distanse i det, og det er den dobbeltheten der som er viktig.
For jeg har jo sett litt i doktorgraden din, og det er mye teori som er ukjent for meg.
Ja vel.
Med affekter blant annet. Klarer du for eksempel med teori fra din doktoravhandling å forstå hva som skjedde da jeg leste om Laverans død?
Ja, altså det vil si teori. Jeg prøver ikke å bruke teori på en måte som skal begrense hva de leseopplevelsene kan handle om, men å nøste opp i noen ting. Fordi jeg hører jo at du sier at du ble dypt beveget. Og hvis vi går til, nå er det jo et voksende fagfelt som heter nevroestetikk eller nevropsykologi, hvor man ser på med sånn laboratoriehjelpemidler eller sånn hjerneskanning og sånn, hva som skjer med folk når de har kunstopplevelser. Og der er det en interessant studie, fordi disse forsøkspersonene ble eksponert for en rekke fantastiske kunstverk, og folk responderer jo på ulike verk. Så noen ble berørt av det ene verket og noen av det andre. Men det som var interessant var at i de tilfellene hvor folk ble sterkest beveget, der var det en fellesnevner, fordi det var noen bestemte områder i hjernen som ble aktivert når du ble dypt berørt. Nemlig et, jeg husker ikke hva det heter, men det ligger i frontallappene, og det handler om hvordan vi forteller historien om oss selv. Så når vi blir dypest beveget, så åpner det seg opp muligheter for å, rett og slett, at ting røres om, og så må vi lage en ny, et nytt narrativ om oss selv. Og det kan være et, en prosess som tar lang tid. Så det ikke alltid sånn at når vi blir, når litteraturen virkelig griper oss, at det bare oppleves som en positiv leseopplevelse med en gang. Det, det kan ta tid før den er integrert og oppleves som positiv.
Så, så du tenker at det handler veldig mye om hjerne?
Ja, nei, ja, ja, jeg tenker sånn teoretisk sett affekt, og jeg veldig interessert i dette, disse ordene vi har da. Rørt, beveget, grepet, rystet. Det er jo ikke emosjoner, men det er affekt, og det er noe som, det er kroppslige reaksjoner, ikke sant? Det, det er noe uvilkårlig, det er noe som på en måte går utenfor intellektet, og så kommer intellektet slepende etter og prøver å finne ut hva var det egentlig som skjedde her.
At hjernen prøver etterpå å forstå.
Så du, du har bare, vil jeg tro da, der sitter du og leser om Lavrans og
gir slipp. Jeg er 12 år.
Ja, ikke sant? Du, du, har ikke, du var ikke forberedt på at det skulle skje med deg.
At noen skulle dø.
Nei.
Nei.
Og men du går med bevegelsen, du lar deg selv bli berørt, og går inn i det. Jeg tror at evnen til å bli beveget, til å bli berørt, til å bli rørt, den er undertematisert i forskningen. Den betydningen det har for å gjøre oss til mennesker, altså... Og så, sånn at teori handler ikke så mye om å begrepsfeste, men å åpne opp for at vi kan, oi, her er det et rom, og det, da må vi lytte. Så det er en, ja, det er en lang, lang metode, det er en avhandling, men jeg har også gitt veldig mye plass til bare disse lesernes fortellinger da. Det var det viktigste egentlig.
Nei, jeg tror jo at det som skjedde da jeg leser det, var jo at jeg forsto hvilket tap det var for hans kone og datter, altså alle de menneskene rundt. Altså jeg forsto at nå er det gått bort en hedersmann, og min sorg var jo egentlig ikke å miste han, men, men altså det var en empatisk innlevelse, så jeg vet ikke, hva heter hun, Ferski, eller en eller annen sånn litteraturviter som snakker veldig mye om Felski.
Rita Felski, ja.
Ja, Felski, ja. Som snakker mye om dette med empati og det å bevege seg. Ja.
Men det er jo, det, for det var jo en lign, eller jeg vet ikke om det er det samme, men kanskje, når jeg leste Virginia Woolf, To the Lighthouse.
Ja, ok.
Har du lest den?
Ja.
Ja, det er jo spesiell, fordi det, det er tre deler, og så har du første del. Og så leser, så, så får man jo sånn veldig, det er på en måte Mrs. Ramsay som er hovedpersonen i hele det universet, ikke sant? Midtpunkt i alle disse menneskenes liv. Og så del 2, så har det gått tid. Da har det gått en, jeg husker ikke hvor mange år jeg, men i mellomtiden så har hun dødd, ikke sant? Og, så, og det, det er bare, plutselig er det, har det skjedd, og så er det bare et svært vakuum i den boka, og i hvert fall hos meg som leser, da, det, det er sånn, det er som en sånn lite sjokk. A shock of mild surprise, som Wordsworth kaller det. Og så bruker både leseren og resten av romanen, hvordan skal man komme seg videre fra det?
Ja.
Også... Så, så nå hadde det vært veldig fint hvis, hvis du hadde hatt den boka.
Ja, det hadde vært veldig fint. Det må vi gjøre en gang. Men det, for en uke siden så fikk jeg jo jeg en bok av deg i posten. Og det var din debutdiktsamling.
Ja.
Og det ble jeg veldig glad for å få. Og jeg var veldig overrasket over at du hadde skrevet en diktsamling. Og samtidig som du fylte 50, så gratulerer med begge deler.
Takk skal du ha.
Ja. Fortell litt om den diktsamlingen. Vi har den her foran oss, og den, ja. Den da heter rett og slett...
Nå kan dere se hvordan den ser ut.
Ja.
Lyseblått cover, slags sånn frostrosemønster, og så heter den Ø.
Ø. Mm. Og da blir jo jeg ble veldig overrasket over at du hadde drevet med dette. For du hadde ikke sagt noe selvfølgelig om det.
Nei.
Men er dette en bok du holdt på med lenge?
Ja, det flere har spurt meg hvor lang tid har du brukt på den, og sannheten er at det vet jeg ikke. Eller det er to svar på det.
Mm.
Jeg har jo skrevet dikt i veldig mange år. Ellers... Altså skrive notatbøker og side opp og side ned, men jeg har vel kanskje, jeg vet ikke hva det handler om, kanskje det handler om at jeg ikke har følt at jeg har hatt rett til å gi ut noe, jeg vet ikke. Men de tekstene, det som står i boka, alle de er skrevet i løpet av 2020 og 2021.
Koronatiden?
Ja, faktisk. Men samtidig dette prosjektet, altså det er mange tekster som ikke er kommet med i boka, og jeg vil jo si at akkurat dette prosjektet har, eller dette er noe jeg har balt med i mange år da, fordi det biografiske utspringet i denne diktsamlingen, det er min nieses liv og død. Hun var søstra mi sitt første barn, og det første barnebarnet i familien. Noe gikk galt under fødselen, uten at noen kan klandres for det. Så hun var jo da, hadde da veldig, veldig sterk funksjonstap, og svevde mellom liv og død, og ble ikke spådd et veldig langt liv, men levde i 8 år. Mye lenger enn man kunne forutsi. Og det hadde jeg lyst til å si noe om, både fordi at nå er det noen år siden, og det er jo noe alle som har mistet noen, vi har jo ikke lyst til å miste minnene, hvordan holde minnet levende, og spesielt med mennesker som ikke har hatt verbalspråk, og som ikke har kunnet bevege seg eller hatt et normalt liv, så finnes det, det er kanskje ikke så mange historier å fortelle av. Som, hva skal minnet knyttes opp til? Det er en ting jeg var opptatt av. En annen ting er jo at som... Det var jo ikke mitt barn, det var min søsters barn. Og som mange noen har opplevd, hva skal vi si til de som er i dyp sorg? At vi kan oppleve oss som... Ja, vi kommer til kort da. Mens ofte så er det jo det med å lytte, eller det å være til stede, og, så, som er det viktige. Men så det var... Det hadde jeg lyst til å, på mitt vis, prøve å si noe om det.
Og Ø, er det Øyvor?
Ja.
Eller er det noe annet?
Jeg har gitt henne i denne boka navnet Øyvor, fordi jeg synes det er et fint navn. Og hovedmotiv i boka er jo snø. Snø som faller. Og, så da Øyvor, og så har du snø. Og så snublet jeg over et begrep fra matematikken, som jeg synes var interessant. Et paradoksalt begrep. I internasjonal matematikk så anvender man denne bokstaven Ø for å symbolisere en tom mengde.
Okay.
Altså det at du har en mengde som ikke har noe innhold, og det er ikke det samme som ingenting. Så for eksempel, det er jo forskjell på å ha hatt et barn og mistet det barnet enn å ikke ha hatt barn. Altså 1 minus 1 er ikke 0.
Nei.
Og så det symbolske nivået der hadde jeg lyst til å prøve å flette inn i boka.
Og hvordan har det vært for deg å skrive om Ø? Ja, altså det er en veldig sånn språkløs erfaring,
ja.
Vil jeg tro, fordi ja. det är väldigt lite att säga, si, det är väldigt lite att visst ett barn har lite språk och och sorgen är så lukket och på en eller annan måte stum.
Mm.
Så hur har det varit för dig som bror att ge detta denna sorgen och detta livet ett språkligt uttryck?
Åh, det var ett gott spørsmål. Okej, okay, för som du är inne på, jag prövar att jobba med vokaler och klanger och det som går uten på det begreppsfästa.
Mm.
Och jag läste att psykologin säger ett sånt uttryck infraverbale, alltså det som är för eller under det verbale.
Mhm.
Vad kan det vara? Alltså vi kommunicerar ju väldigt mycket utan ord. Så pröva gå in i det och så och så var det ju det att jag kan ju sitta och skriva det och dikta mig in i det, men så är det ju det med som apropå empati, hvor går gränsen mellan att leva sig in i något och det att så egentligen ha tatt det över då. Så det var ju väldigt viktigt för mig för jag tänkte på att publicera dikt och att systrarna mig fick läsa det och mannen hennes och andra dotter bara så att de fick läsa det. Att de kunde uppleva det som något som gav dem något och inte tog något från dem.
Ja.
För hvis de hade upplevt att nej detta har inte något med oss att göra. Vad du håller på med här? Så måtte jeg bara lagt det veck eller funnet en helt annan måte att göra det på. Men så blev jo då både lätta och glada när jag upptäckte att de förte att det var en berikelse då. De var tacknämliga och glada när de fick läsa det utkastet. Och då fick jag ju också lust att fullföra det projektet.
Och vad tror du gjorde de tacknämliga?
Det var flera ting, det bland annat det att de upplevde att oj, någon går runt och tänker på henne fortsatt och håller minne i livet och upplever att det inte bara så att man ringer på födelsedagen eller dödsdagen, men någon prövar att finna sin mått och hedra det minne eller hålla det aktivt och hålla det öppet då.
Ja. Och det är ju nydligt då.
Ja.
Alltså det måste vara väldigt nydligt. Det kan jag känna själv att det som inte är min huvudsorg i livet likväl är en sorg och och en inlevelse och tillstedeværelse hos någon som är mindre rammet än mig själv.
Ja. Ja.
Ja, det jag kunde tänka mig nu är att du läser lite från den diktsamlingen, hvis du ville.
Ja, tack, gärna det.
Ja.
Vill du ha någon kort dikt?
Nej, jag tänker att du väljer lite själv. Alltså, jag tänker sån cirka sån tre, för exempel tre dikter. Ja. Eller tre sån text.
Ja, jag kan ta ett som handlar om sorg och sorgarbete, och så kan jag, men jag kan först läsa det som står på baksidan
boken, för det är väldigt fint.
Det är väldigt öppet och sånt. Okej.
Okay. Det så in i.
Ja, det är sånt som heter. Øyvor, hvor är du vorten av? Hva är du vorten till? Är du snö? Är du vind? Är du i snöfjoma eller i tomrommet? Är du i skyene? Eller i själva byen? Är du över backen och fjällen, stenarna och grenarna, taka och vägarna, på nasetipparna och i nävarna? Eller är du i vatten som vart borte?
Mm. Det är sån den jag läste där där fick boken och den sån klang av undring och jag tänker sån akkurat som jag tänker att en bror till en mor, den akkurat den bitte lilla distansen som gör det möjligt, för jag tänker att det är nästan för våldsamt och för ont för en mor att ställa de frågorna, var har du blivit av?
Ja.
Så det är tänkte väldigt sån, jag visste inte att det var du, att du var bror, men jag tänkte den bitte lilla distansen där var nydlig. Ja.
Ja. Og så kan jeg lese, takk skal du ha. Og så kan jeg lese et som handler om lyd eller stemme eller det som ikke er verbalt. To svagande ospestammar i en glömd skog skavar på kvarandre som om någon långt borte spelar på ett ustämt instrument eller som strupelydarna av ö och aspiration hon lagar under fysioterapitimmarna och kvällsställe. I det du böjde dig över henne lagar hon en cirklande lyd som nölande närmar sig en vokalisering mellan klage och bön. Inte rallande, inte raspande, men ospande kan hända. Svagande den drittar hjärnebork, skavande mot hjärnebork.
Mm. Ja, det er fint. Det er vitne, det er vitneposisjon.
Ja.
Det er den jeg hører du tar.
Ja, det er den.
Det er den. Mm. Det er noe av det fineste. Mm. En som har sett, som ikke er slukt inn i det, men som har sett.
Mm. Ja, så det er noe med den, hva skal man si, den, altså vitne og i ettertid.
Mm.
Og så har jeg et som då handlar lite om det med syster och bror då.
Ja.
Jag kan ta det.
Gör det.
Eller jag kan först ta ett om sorga.
Gör det.
Sina faser. Sorga sina fem faser är inte faser, men sår som inte ruver sig. Øyvor, hvor vart du av eller hva vart du till? Sorger sine fem ikke-faser er ikke fem, men talløse til synekomster av heim og him. Øyvor, du må være hist, men hvor er det? På en ikke nærmere bestemt stad. Vi kan ikke slås til tåls med det. Vi må i staden velge å tro at du er på en nærmere bestemt ikke-stad. Øyvor, bortanför det som är synlig på hi sida. Øyvor, kring eller mellan människa och ting, mellan kring. Øyvor, innanför själva insida av oss, allra inst. På dessa tre icke-stadene vill du dala, kvervla, töva. På dessa icke-stadia vill du dvela, kvila, te. Øyvor, hvordan er det der hjemme i histhima? Vi lever mellom to lengter, attende og attom, nærmere bestemt der mantelstrømene kommer ifra, dit skyene er på vei.
Mm.
Bror din si sorg, andre hans, syster mi si sorg, første kropps. Er vi medlemmer av en superorganisme? Kven kan skilja greinene fra stammen, hanna fra armen. Kven kan skila sorgringene i stubben, årlinjene i anlete. Syster mi si sorg, blad og røter, bror din si sorg, sopp og mose, er med seljerenninger av same stamme. Kan en sila, sevje og tårer gjennom same sørjekle? Kan en kila, en bleik i borken mellom samhug og ville hugskåt? Sorgorganismer slår rot, sorgorganismer gror og rotner.
Kveldsmatpodden.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti I samarbeid med Forfatterskolens rektor, Kristine Stoli Henningsen. Musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.